Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšene dve osobe zbog jutrošnjeg požara u Pančevu, u kome je poginulo troje ljudi. Vodi se istraga o uzroku, izjavio ministar policije. Uspeh dijaloga Beograda i Prištine zavisi od primene do sada postignutih sporazuma, saopšteno nakon sastanka premijera Srbije i američkog ambasadora. Clinton poziva FBI da objavi sve činjenice u vezi nove istrage o mailovima. Oglasio se Bob Dylan. Prihvatam Nobelovu nagradu. Vreme do kraja dana oblačno, temperatura do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li Srbi i Albanci poznaju istoriju međusobnih odnosa. Gost intervjua nedelje je antropolog i istoričar Rigels Halil, autor knjige Narod i njegove pesme.
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Policija je uhapsila dve osobe zbog organizovanja neprijavljenog staračkog doma i izdavanja prostorija u kojima je u jutrošnjem požaru u Pančevu poginulo troje ljudi, a 11 povređeno. Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedna osoba je uhapšena zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično delo protiv opšte sigurnosti, dok se druga sumnjiči za krivično delo pomaganje u izvršenju krivičnog dela protiv opšte sigurnosti. Hapšenje potvrdio ministar policije Nebojša Stefanović.
Ono što je za sada sigurno je da se istraga nastavlja, da se utvrde svi relevantni činioci, odnosno sve okolnosti zbog čega je došlo do požara.
A u beogradskoj opštini Voždovac, u domu za decu bez roditeljskog staranja, došlo je do požara u prostoriji dnevnog boravka, ali kako javljaju mediji, povređenih nema. Kako se navodi, deca su evakuisana, a požar je lokalizovan. Uzrok za sada nije poznat. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott konstatovali su da je konstruktivna i odgovorna uloga Srbije u promovisanju boljih odnosa na Zapadnom Balkanu ključna za održavanje regionalne stabilnosti. Što se tiče dijaloga Beograda i Prištine, Vučić i Skat su zaključili da uspeh tog procesa zavisi od primene do sada postignutih sporazuma, saopšteno je iz vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prekršeni sud u Prijepolju odredio je kazne za 20 migranata iz Afganistana i Pakistana koji su pre dva dana pokušali ilegalno da pređu granicu Srbije prema Crnoj Gori u mestu Vrbnica. Među migrantima je i 10 maloletnika, javlja naša Danica Gudurić.
Izbeglice su iz Srbije pokušala da se prebace vozom do Crne Gore, ali kada su ugledali crnogorsku policiju u Vrbnici, su napustili voz i pokušale ponovo da se vrate u Srbiju, kaže predsjednica Prekršajnog suda u Prijepolju, sudija Spomenka Divac.
Prešli su granicu sa Crnom Gorom, bili su u vozu i kada je policija htjela da vrši kontrolu pasoša, ličnih karata, pobegli su iz voza i prešli su crnogorsku granicu. Oni su ušli u granicu sa Crnom Gorom, nakon čega su uhvaćeni od policije Crne Gore i vraćeni s obzirom na protokol između Srbije i Crne Gore.
Rada Divac iz Centra za socijalni rad pojašnjava da je među izbjeglicama i 10 maloletnika i brigu o njima je preuzeo Centar za socijalni rad.
Uradit će se privremeno starateljstvo za sva maloletna lica i postavit će se privremeni staratelj. Kontaktirat će se komisarijat za izbjeglice Republike Srbije i u neki od prihvatnih centara će biti sprovedeni, naravno, mislim da ćemo morati tražimo i asistenciju policije da bi, obzirom da se radi o više lica, da bi mogli da budu odvedeni ili u Tutin ili u Krnjača, o tome ćemo se dogovoriti sa komisarijatom za izbjeglice.
Prekršajni sud u Prijepolju za 610 punoletnih lica odredio je novčanu kaznu koju su platili i otkazanem je boravak u roku od 24 sata, oni će morati da napuste teritoriju Republike Srbije. Izrečena im je i mera zabrane ulaska u Srbiju narednih godinu dana. Za 4 lica preinačena je novčana kazna u kaznu zatvora. U okružnom zatvoru u Užicu bit će 5 dana, nakon čega će i njima biti izrečena mera zabrane ulaska u Srbiju godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Prelazimo na vesti iz sveta. Američki federalni istražni biro objavio je da će sprovesti novu istragu u vezi mailova s privatnog servera Hillary Clinton, kandidatkinje Demokratske stranke za predsjednicu Sjedinjenih Država. Objava direktora FBI, Jamesa Comeya, koji je pismom o tome obavestio Kongres, unela je novu nesigurnost u američku predsjedničku kampanju, manje od dve nedelje uoči izbora zakazanih za 8. novembar. Clinton kaže da je za novu istragu saznala kada i javnost.
We have not been contacted by anyone.
Niko nas nije kontaktirao. Zato smo saznali, pretpostavljam kada i vi, kada je objavljeno pismo upućeno republikanskim članovima predstavničkog doma. Dakle, ne znamo činjenice i zato pozivamo FBI da objavi sve informacije koje ima. Čak i direktor FBI naveo da te nove informacije ne moraju biti od značaja. Rekla je Hillary Clinton u prvoj reakciji. Republikanski kandidat za predsjednika Donald Trump najavu nove istrage iskoristio je za kampanju.
Hillary Clinton's corruption.
Korumpiranost Hillary Clinton je na toliko visokom nivou da to još nismo vidjeli. Ne smemo je dozvoliti da svoju kriminalnu šemu unese u ovalnu sobu. Rekao je Donald Trump. FBI je, podsjetimo, već istraživao da li je to što je Clinton koristila privatni server dok je bila američka državna sekretarka moglo rezultirati da strogo poverljivi državni dokumenti budu zloupotrebljeni. Tada je saopšteno da se ništa nelegalno nije dogodilo. Clinton se nada da će epilog biti isti kao i u julu.
I'm confident, whatever they are.
Uverena sam da ova pisma, šta god ona predstavljala, neće promijeniti zaključke donete u julu. Stoga je prioritet da biro bez odlaganja objasni ovo pitanje, šta god da je u pitanju. Radujem se tome da ostanem fokusirana na važna pitanja koja su pred američkim narodom, pobedi 8. novembra i rad sa svim Amerikancima na izgradnji bolje budućnosti naše zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada najavljenom intervju u nedelje. Rigels Halil, antropolog, istoričar, filolog, za radio Slobodna Evropa govori o srpsko-albanskim odnosima kroz istoriju. Njegova knjiga, Narod i njegove pesme, upravo je izašla u ediciji biblioteke 20. vek. To je prvo komparativno istraživanje albanske i srpske epike u istorijskom, političkom i književnom kontekstu. Halil je rođen u Albaniji, doktorirao je i radi na univerzitetu u Varšavi. Srpski jezik naučio je u Beogradu, gdje je pripremao doktorsku disertaciju. S Halilijem je razgovarala Branka Mihajlović.
Da li u epskoj, srpskoj i albanskoj poeziji ima više razlika ili više bliskosti? Znam jedino da gusle imaju i albanski pevači narodni i srpski.
Ipak ja bih rekao da ima bliskosti ne samo zbog gusala. Isti način pevanja, ista atmosfera, ista poruka pevanja, kakva je funkcija, društvena funkcija pevanja, to je najveća bliskost između albanske i srpske tradicije. Društvena funkcija, to je najveća bliskost.
A zašto onda ta bliskost nije osnova za bolju saradnju?
Prvo, nisu se znali dobro, nisu znali šta, o čemu pevaju druga, o čemu peva druga strana i o čemu pevaju drugi pesnici, to je jedno. Zbog različitih jezika, ali ne samo zbog jezika. To je jedna stvar. A druga, ja bih rekao da to je instrumentalizacija epske pesme i epske tradicije zbog nacionalizma. U okviru nacionalizma, u okviru stvorenja nacionalne kulture. Definicija nacionalne kulture je ono što je naše, to je najstarije, najbolje i naj. Onda ne može biti ono što je najstarije i najbolje da delimo to sa nekim drugim.
Poznaju li Srbi i Albanci istoriju međusobnih odnosa?
Ja bih rekao da ne poznaju, ili ja bih još bolje rekao da misle da znaju, ali ne znaju. To je to.
Šta su najveće zablude?
Naravno Kosovo, to je jedan od najvećih, ali ne samo to. Naprimjer, jedan od najvećih hrvatskih historičara, Milan Šuflaj, je napisao knjigu o srpskoj albanskoj simbiozi. Do 17. veka, on kaže on, a mislim da to je pravi naučnik i pravi naučni rad, rekao da je Albanci i Srbi su već živjeli su zajedno u jednoj simbiozi, zbog religije, zbog vere, zbog jezika, dok su došli Osmani tu na Balkanu. Tako da mi to ne znamo stvarno. A ne vidim da i Albanci i Srpci, Srpci istoričari da citiraju tu knjigu, da kaže evo to je možda to je način, jedan od načina mogućih načina interpretacije naše zajedničke istorije.
Je li to razlog zašto ste vi 10 godina svog profesionalnog života posvetili ovoj knjizi?
Pa ja sam hteo da pročitam nešto više.
Vi ste ovu knjigu sad videli u našem studiju,
da, to je
ona
prvi
je danas izašla.
Moram da kažem da imam puno emociju i rad sam.
A na albanskom jeziku još nije izašla?
Ne, još nije na albanskom jeziku, ja to prevodim na, sam na albanskom.
Ja bih sad jedno političko pitanje.
Ajde.
Kako vi razumete zašto i kada je Srbija izgubila Kosovo?
Oh, to je vrlo skomplikovano pitanje. Ja bih rekao da Srbija imala je 100 godina da razume Kosovo, a nije razumela. I izgubila je Kosovo ne u 2004. ne 2008. ne 99. čak i ne 89. Izgubila je Kosovo 1912. kad nije razumela da Albanci nisu neki, to nisu samo plemena, nego postoji jedan nov narod na Balkanu koji treba da se poštuje, koji ima interesa i sa kojim treba da se razgovara, a ne da se pravi neki unutrašnji orientalizam, da oni su ljudaci i nešto tako. Samo nije to novo pitanje, to je pitanje, je vrlo stara polemika između Dimitrija Tucovića i Vladana Đorđevića. U iste godine, 1913. Vladan Đorđević izdaje svoju knjigu Albanija, Albansko pitanje i velike sile, gde kaže da Albanci to su ljudaci, da nije to narod, ne znaju ništa i tako dalje. Iste godine stvarno, 1912. Dimitrije Tucović kaže, jer bio je tada na Kosovu, kaže da moramo da pričamo drugačije sa Albancima. Ipak to su naši komšije. Tako da priča može, ima mogućnosti da bude neka nova priča, neki novi, nova vrsta priče, celokupne, ne samo politike, nego i kulture, i novina, i istorije i tako dalje.
A da li se priželjkuje u Prištini i Tirani u budućnosti jednom priključenje Kosova Albaniji?
Ja bih rekao da ne, nije, ne postoji taj politički plan, čak i sad, baš u ovo vreme kad je tu dolazio je predsjednik albanske vlade Edi Rama i pričao je da Srbija mora da prizna Kosovo, pa i na Kosovu su rekli, ali zašto Edi Rama priča u našom imenu, mi imamo našu državu, mi možemo zajedno i mi možemo samo mi da pričamo kao Albanci, kao Kosovci, kao Albanci, ne znam, kao ljudi iz Kosova. I postoji jedna tenzija koja ne znam da li tu u Srbiji se vide ili ne, ali postoji tenzija između Albanaca iz Kosova i Albanaca iz Albanije. Ne da ne postoji osjećaj da mi smo svi Albanci, to je osjećaj postoji, ali ipak to su dve različite nacije, različite u Albaniji, različita od toga što se dešava na Kosovu. I sad to te razlike vide se, ipak.
Vratimo se vašoj knjizi. Dobro. Da li je vaša inspiracija za pisanje knjige upotreba epa u burnim vremenima eksplozije nacionalizma na Balkanu?
Da, to je to. Imao sam negde 20 godina, bio sam student i čuo sam za epske pesme i ništa za srpske epske pesme, ništa nisam znao. A moj profesor, pokojni profesor, je rekao da evo ima tu sličnosti, ali ipak naše su starije. A ja malo tada sam bio u ovom, kao 20-godišnji student, bilo je tada vreme revolucije u Albaniji. Hoću da to istražujem više, da vidim šta ima kod Srba.
I ta polemika koja inače je od početka 19. veka, ako se dobro sećam iz vaše knjige, čija je zapravo starija epska poezija, Slovena ili Albanaca. I šta vi kažete?
Ja bih rekao da tu te tradicije nije u pitanju čija je starija, nego Slovena ili Albanaca. Svi su živjeli tu zajedno, dali su i imali su. Ima u ovoj i u srpskoj tradiciji, ima nešto što je samo srpsko, a ima nešto što je balkansko. I u albanskoj tradiciji ima nešto što je samo albansko, a ima i to ono što je samo balkansko, bih rekao, čak i širije. Ne bih rekao ko prvi je stvorio tu pesmu.
Mi se svakako nećemo baviti time ko je prvi, jer je to potpuno nevažno, važna je politička zloupotreba u jednom vremenu.
Da.
Da li ih je bilo na obe strane političkih zloupotreba?
Jeste, naravno, to je bilo političko zloupotrebno da se kaže, evo mi smo najstariji narod i sad Srbi to su radili u nekim drugim kontekstu. Vuk Karadžić je to radio u nekom potpuno drugom kontekstu, kad su Srbi već su došli u Evropi, bili su evo vidljivi u Evropi kao narod, ustanak prvi, drugi i stvorenje Srbije, Obrenovići, Karađorđevići i tako dalje. Ali treba bilo da dokazujemo da imamo i jaku kulturu. A Albanci su došli nešto posle sa tim tradicijom. Ja bih rekao od početkom 20. veka, kad su rekli, evo smo i mi tu. I mi smo na tom Balkanu. Ne samo oni, Sloveni ili Grci, ali mi imamo našu malu tradiciju koja, Boga mi, nije najgora. Ajde da kažemo da naša je nešto starija od Slovena i naročito Slovena i Grka, jer Sloveni su došli na Balkanu, a Albanci su stvaraju tu ideju ili temelj nacionalne kulture, ali nacionalne historiografije Albanije, da Albanci su uvek su bili tu. Od Ilira u jednom trenutku stoje i to nije istina i to nije tako.
Slušate intervju nedelje sa albanskim antropologom Rigelsom Halilijem.
Vi ste napisali da osim posljedica istorijski događaji ostavljaju i pesmu. Koliko u epskim pesmama ima istorijske istine?
Naravno da jeste to istina, da je impuls i taj prvi motiv, to je događaj. To je događaj, istorijski događaj i to je istina. Ali to je istina viđena od tog jednog pesnika koji možda čuo šta se dešao, čak i video šta se dešao. A tokom razvitka pesme, posle 200 godina, ona se menja.
Ajmo da se vratimo na priču o tome koliko poznajemo međusobno istoriju odnosa.
Dobro.
Iz današnje vizure izgleda da su Srbi i Albanci stalno bili u konfliktu. Međutim, to nije istorijska istina.
Nije to istorijska istina, čak i nisu bili u konfliktu baš i za vreme konflikta. To ono što mi ne znamo i što malo o tome se priča. Čak i u vreme 99. bili su Srbi koji su pomogli Albancima i 2004. bili su Albanci koji su pomogli Srbima. Imamo i negativnu, naravno, priču, ali ima i pozitivnih primjera previše. A u istoriji to nije tako da mi smo uvek boravili oko Kosova i Kosovo je bio taj najveći naš problem. Imali smo zajedno i u 17. veku bili su ustanke albansko-srpske. Za vreme velike seobe, naravno, Albanci i Srbi su boravili zajedno protiv Turaka. Čak i za vreme prvog srpskog ustanka bili su Albanci koji su boravili. 1912. Srbi su pomogli Albancima, 11. su pomogli Albancima u albanskom ustanku, u velikom ustanku 1911. Posle drugog svjetskog rata Albanija i Jugoslavija su imali vrlo dobro odnosi zajedno.
Čak je bila ideja da se pravi konfederacija.
Da se pravi konfederacija, to je bila ideja Titova ideja i Dimitrova. Naravno postoji problem Kosova. Posle balkanskih ratova i posle, ja bih rekao, srpske okupacije Albanije 13. godine, onda tu već je počelo da se menja međuosobne viđenje. Mislim, Albanci su vidjeli da Srbi su ipak ne smiju da bude naši prijatelji, nego to su agresori.
E, koliko znam, vi radite, okončali ste zajednički projekat, vrlo zanimljiv, sa vašim kolegom iz Beograda, Aleksandrom Pavlovićem. O čemu je reč?
Nas je bilo četvorica, bile su također i Gazela Puda Draško i Adriana Zaharijević. Mi smo radili zajedno taj projekat. Pravili smo jednu debelu, još deblju knjigu, koja se zove Figura neprijatelja. Ovaj projekat imaju na cilju da promoviše politiku prijateljstva, a ne politiku neprijateljstva. Cilj je bio da analiziramo unutrašnje diskursa, tu albanski diskurs i srpski diskurs, ali ne da Albanac piše o Srbima i Srbin o Albancima, nego Albanac o Albancima i Srbi o Srbima na kritički način. Da gledamo, da vidimo kako se stvara jedan diskurs mržnje. Baš mržnje ne samo u politici, nego u jeziku, stvarno u jeziku, u medijama. Od početka 20. veka do kraja 20. veka. To je bio taj naš cilj. Zanimljivo je što nismo dobili podršku, finansijsku podršku niti od albanske, niti od srpske institucije, nego od švajcarske institucije. Centar tog projekta bio Institut za filozofiju i društvenu teoriju Beogradskog univerziteta i KPZ Beton, također, koji je bio naš izdavač. i na Kosovu bilo je to Čendra Multimedia. Tako da to je bilo jedini projekat, ako ja znam dobro, gde su bili samo istraživači iz Albanije, iz Kosova i iz Srbije. Svi zajedno su radili 24 članaka koji manje više opisuju kako se stvara ta tradicija mržnje.
Svojevremeno ste u jednom tekstu koji je izazvao dosta medijske pažnje i analizirali dva dokumenta, memorandum Srpske akademije nauka,
da,
i platforma za rešenje albanskog nacionalnog pitanja koji je objavila Albanska akademija nauka. Iz 86. srpski memorandum, iz 98. da kažemo albanski memorandum. Koliko su ova dva dokumenta živa danas?
One, ja bih rekao da one nisu žive kao dokumenta, nego ideje su već žive, još uvek. Ideja da Srbi su bili žrtve i da Srbija je stradala u okviru Jugoslavije, a šta se tiče Albanaca, ideja da mi smo još podeljeni narod, dve države, Kosovo i Albanija i tako dalje. Ideje su još žive, ne samo mislim da i kod naučnika, ali pre svega u udžbenicima. To su ideje koje su u udžbenicima, naši đaci i u Srbiji i u Albaniji imaju isti diskurs, samo da taj diskurs vidi u drugim, vidi krivca i zločinaca, a kod sebe vidi samo žrtava, a nema tog kritičkog načina, taj kritički način ne postoji.
Vi ste u ovoj knjizi dosta kritički govorili o knjizi Ismaila Kadarea Dosijeha.
Ne znam da li dosta kritički, ja samo kažem da taj roman Ismaila
Kadare, koji je više od beletristike, kako ga
koji je više od beletristike, naravno, to je roman, a ipak vrlo često čita se taj roman kao da to je naučni rad, što nije istina. I to je također jedan od naših greha, bih rekao.
Kakva je poruka tog romana?
Poruka tog romana je ista, je ista što albanske pesme su najstarije, to su najbolje, to su najbližije su Grcima i Homera, pa ono što su radili drugi, to je kopija. Ali Ismail Kadare je to spremao tokom 80-ih, izdavao te knjigu 89-te, mislim da sad ne bi napisao takvu knjigu, napisao je jednu novu knjigu, to se zove tri eseja o Kosovu, gde on baš piše jednu malu, ja bih rekao, epizodu kako postaje ta prva pesma o kosovskom boju, ko to stvara. I on izmišlja celu tu istoriju, tu priču kako jedan Srbin koji je vidio bitku i Albanacka, također koji je vidio tu bitku, oni na isti način, ali ipak drugačije, svaki od njih stvara jednu pesmu. Tako da on sad, mislim da sad pristaje na tu tezu da tu ne može pričati šta je najstarije. Ali tada to je bio posle 81. 82. kad na Kosovu već je menjao situacija. Albanci su počeli da se osjećaju da su manjina i čim manje imaju prava. I ono što je moja kritika je previše tome što to je beletristika, to je roman, to nije naučni rad.
Znači u čitanju, više u čitanju, da, nego onome što je napisano. Gde ste naučili tako dobro srpski?
U Srbiji. Ne, ja sam počeo da učim srpski u Varšavi kad sam bio student. Bila je moja jedna prva lektorkinja Svetlana Bogojević, koja sad živi tu u Srbiji, ali nisam bio baš dobar đak i dobar student. Tada počeo sam malo sam da čitam i da se učim. Imao sam jedan stari udžbenik za srpsko-hrvatski tada. A 2005. došao sam prvi put u Srbiji, 2006. onda tu na radio sam u Narodnoj biblioteci, pročitao sam sve ove knjige koje tu vidite, pa tada.
A zašto ste vi ste Albanac iz Albanije, jeste, dakle ne sa Kosova, šta vas je to privuklo baš da izučavate srpsko-albanske odnose?
Neki mora da rade. Ja sam odlučio da to radim. Neki mora da kaže ajde dosta sa tim što je najgore, što mi smo komšija tu i naravno imamo naše probleme, imamo tešku istoriju, imamo dramu, ima i tragediju i dramu, ima i komediju između nama, sve ima, svašta ima. Ali ajmo da počnemo da da pričamo, da radimo neki drug, na drugi način da se priča o srpsko-albanskim odnosima. Nisam htio da radim kao publicista, nisam ja novinar, nego ja sam naučnik i htio sam da radim to kao na pravi naučni
rad. I niste imali problem da nađete kolege sa kojima ćete zajedno raditi u Beogradu?
Ne, mislim da pomalu, korak po korak stvara se ova kritička masa. Mislim da će menjati situacije između Albanaca i Srba, samo da to će trajati 30, 50, ne znam koliko godina. Ali ja sam optimista. Još uvek.
Intervju sa antropologom Rigelsom Halilijem potražite i na našoj internet stranici, a tema najnovije emisije Insider bez ograničenja, zajedničkog projekta produkcije Insider i radija Slobodna Evropa, jeste ko su egzekutori braći Bitići i zašto ih država Srbija još nije razotkrila i procesuirala. Ilir, Agron i Mehmet Bitići, američki državljani, ubijeni su nakon ih ilegalnog prelaska na obeležene granice. Srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca, a do sada su obećanja svih dosadašnjih vlasti da će taj slučaj biti rešen ostala mrtvo slovo na papiru, što opterećuje odnose Srbije i Sjedinjenih Država.
Zločine u ratovima, pa i ratu na Kosovu, čine pojedinci, a ne narodi. Zašto vlasti dozvoljavaju da se zločinci skrivaju, a porodice stradalih nikada ne saznaju istinu? Hiljade je zaboravljenih i nikada istraženih zločina i sa srpske i sa albanske strane. Slučaj ubistva trojice braće Bitići primjer je zavere ćutanja, sistemskog prikrivanja zločina i kolektivne amnezije.
Pože, nije samo slučaj Bitići. Ima i dosta porodica iz Srbije koji ni pritiska vlasti Srbije da i nađi ili nestali Srbine u Kosovo.
I slučaj Bitići bio bi zaboravljen da Amerika ne insistira na pronalaženju odgovornih. Za Insider bez ograničenja o istrazi, pritiscima i zaveri ćutanja govori brat ubijenih Fatos Bitići.
Vlasti Srbije su nas obećavali evo skoro 17 godina. Ima dosta dokaze, ali problem je što niko neće ništa da uradi osim što oni obećavaju što biće slučaj Bitići rešavan.
Dok svedoci ćute, a počinioci su među nama, porodice čekaju pravdu. U emisiji Kolektivna amnezija, Insider bez ograničenja.
A Insider Kolektivna amnezija pogledajte na našem sajtu u utorak 1. novembra u 21:30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na kraju vest da je čuveni američki muzičar i pesnik Bob Dylan potvrdio Švedskoj kraljevskoj akademiji nauka da prihvata Nobelovu nagradu za književnost. Dylan se dakle konačno oglasio, ali se još uvek međutim ne zna da li će i prisustvovati ceremoniji dodele nagrada, jer je u intervju u britanskom Telegrafu rekao da će doći ukoliko bude mogao. Švedska kraljevska akademija nauka je 13. oktobra saopštila da je Dylan dobitnik ovogodišnje nagrade za književnost, međutim Dylan se nije oglašavao uprkos pokušajima akademije da ga kontaktira. Nobelov komitet je, podsjetimo, saopštio da ne želi da vrši pritisak na Dylana i da samo od njega zavisi da li će se pojaviti na ceremoniji dodjele nagrada. Još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uhapšene dve osobe zbog jutrošnjeg požara u Pančevu, u kome je poginulo troje ljudi. Vodi se istraga o uzroku, izjavio ministar policije. Uspeh dijaloga Beograda i Prištine zavisi od primjene do sada postignutih sporazuma, saopšteno nakon sastanka premijera Srbije i američkog ambasadora. Clinton poziva FBI da objavi sve činjenice u vezi nove istrage o mailovima. Oglasio se Bob Dylan. Prihvatam Nobelovu nagradu. Do kraja dana biće uglavnom oblačno vreme s temperaturom do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.